etorri dira eta dagoeneko ametxe daukagusi esarrita. Kontua da, lentxago behira garri deutzuegu, torturaren 900 biktima inguru, alkartu zirala pasan astegoienean, Kursalen, Donostian, Euskal Herriko torturatuen sarea sortzeko. Autortza eta erantzunkizun publikoa eskatzen dabez, erreparaziorako mekanismo integralak bebai, eta torturatuen sare hortako kidebi, urreratu dira gure estudiotara, gaurkoan, goizeko izarretan irratzaiora. Amaia Urizar eta Raul López dira eurak, eta hementxe daukaguz. Abizenen bat txartu esan dugu. Amaia Urizar, egunon.
Egunon,
zeurea, ondo esan dut. Zeurea, Raul.
Alonso.
Alonso, Raul Alonso. Zuzenduko dugu abizen hori. Amaia eta Raul dagoeneko geugazteko guz. Eta bikote galdera bat azteko. Euskal Herriko torturatuen sarea sortzeko hasiera ekitaldian, 900 lagun, ez da gitxi, argazki hori ikusita, sentsazio eukizen duen?
Ba, bueno, uste dugu hori irudi hori ba Euskal Herrian lehen aldiz zenbat torturatu bat gera batean edo ekitaldi batean eta sentsazio izan zen ba harro gaude nola jendeak inplikatzen ari dira eta ateratzen ari dira esperientzia guztiak eta importantea da importantea da nola ireketzen ari da la caja de Pandora, guk beti esaten dugu la caja de Pandora eta realitatea da Euskal Herrian zenbat torturatu da dago eta mai gainean une honetan mai gainean dago gai hori.
Datu bat emotearren, kriminologiaren Euskal Institutuak 5.000 torturakazu baino gehiago dauka erregistrauta gaur egun. Amaia, zuri argazio horretan Donostian sentsazio geratu jatzun.
Bueno, ba, egia esan, hasteko ezer baino lehen esatea hunkigarria izan zala, 900 pertsona batzea lortzea, lehenengo bote batean, noiz, bagenekien gure mezua garrantzitsua zen, bagenekien behar hori bazegoela Euskal Herrian, bagenekien hori, lehen aipatu bezalazuk tabu badela hori gure herrian eta gure gizartean, eta bueno, bagoaz iginenean ibilbide honegaz, oin dela urte bete elkartzen, eta bueno, pixkate eskualdeka jendearekin batzen, eta ikusita 20 bileretan, 700 pertsona gaz bildu ginela, pues genekien Kursalera zenbat urbildu behar ziren, baina egia da argazki hori hunkigarria izan zala, batean ez, gure beharra, guk ikusten genuen behar hori, isladatu ikusi dalako gizartean, eta naiz eta 900 pertsona asko diren, badakigu hori, 5.000 esaten du Ibakeko, 5.300 esaten du Ibakeko informeak, baina badakigu horrek baina askoz gehiago garela. Orduan, bueno, asteko pausua, itzela eta hunkigarria.
Tabua. No. Segaitik izan da tabu hau?
Bueno, ba, hemen urtetan, herri honetan, esaten dugunez, zei hamarkadetan zeare tortura modu sistematikoan erabilida erraminta politiko bat bezala, ez? Osea, militante batzuk zuntzitzeko, bereziki, orduan egia da, herri honek ohitura izan duela gordetzeko, minguzti hori, ez? Ba, nola baite beldurra ematen duelako, militantziari helaraztea, 5 egun edo 11 egun inkluso, ez, pasatuen jendeak bertan bizi izandakoa gogorra salako eta saia salako zuke hori, ba, familian aurrean jarri eta hori kontatzea, bikotean aurrean jarri eta hori kontatzea, lagunen aurrean jarri eta hori kontatzea. Egia da, uste dugula orain momentua heldu dela hori guztia ateratzeko, ba, Pandoraren kutxa esan bezala itzela dalako, bakoitzak modu batean bizi dugulako eta bakoitzak bere ritmoak errespetatuz, hau da unea, zaintzarako une garrantzitsua da hau, bai. Ze uste dugu zaintzak kriston garrantzia dakala zentzu honetan, baditugulako kideak 30 urtetan ez dutela honetaz hitz egin, eta bueno, beste batzuek igual bidean erraminta batzuk izan ditugu, baino ikusten duzu jendean gane zapatuan jendea unkitua zegoen, jendeari pixkate olan eginez, arrastaka pixkatore bihotzean, eta ba, jendean egarretan jartzen zen, oza, unkigarria guztiz. Eta tabua ba hori, ba, mina gordetzen dugulako eta ateratzeak eizutu egiten duelako.
Ba, horretzatik... Ba, gai hori inoiz itxekin nahi du. Ba, zergatik, ba, hori alde batetik amaiak esan duk minagatik, eta bestetik, ba, hori sociedad honekin, edo sociedad honetan, nola kudeatu behar du, 5.000 pertsona edo gehiago, eta gehiago, torturatuta.
Osea, 5.000 pertsona horren inguruan prozesu desberdinak izan dira eta zuek 5.000 prozesu horren arteko bi sarie zein izan da zeuen prozesua, zeuei torturea jasatea bizitzaren ze momentutan eta nun tokau jatzuen, Amaia?
Nire kasuan, atxilotu ninduen Guardia Zibilak Bilbon 23 urte nituela, eta zuzenean Madrileko Tres Cantoseko komisaldegira eraman ninduten. 23 urte, osea, bizitza astear nola baitez, eta batean bost egun horiek baldintzatu zuten dana. Zeni asteko ez nuen nahi kalera jun, osea, guzitegian nengoen, danik espetzera jun nahi nuen, babesago sentitzen nintzelako, banekielako kalean, nire torturatzaileak jarraitzen zutela lanean, eta ez nuen nahi beldur nintzen berriro torturatua izatearen beldurrez, eta bueno, niretzako espetzera joatea lasaigarri izan zan zentzu horretan. Nik salaketa publikoa egin nuen, nire amatera esan testigaintza salatzen medioetara, hori ikusteak itzela izan zan niretzako, itzela etxean oso larria izan zan, da bueno, ba, etxeko entzako ere, oso ausartak izan ziren arren, ba, pisua ere, eta motxila eta kutsa pandora hori bebai, eibrek daramate, orduan bakarrik esaten dugu, 5.300 pertsona horrek, dira, Ibakek erregistratzen dituena, baditugu datuak askoz begiago garela ikerketa horietan parte hartu ez ditugunak, zenik ez dut hartu partu Ibakeko ikerketetan, eta 2004an atxilotua naiz. Eta ni bezala beste hainbat eta hainbat kide, ez? Orduan, ba, bueno, egia da, lagin txiki bat dala torturarena, eta guke honetan zaretzearen garrantzia ematen diogu, alde batetik ere, errolda bat egiteko jakiteko noraino dauden, oza, zenba garen, benetan, ze badakigu 5.000 hori txiki geratzen dela.
Mm-hmm. Raúl, zure kasuan?
Ba, ni atxiloketa 1981an izan zen, Polizia Nazionala izan zen, eta Servizio Informazioan izan zen. Eta 5 egun dengoen egon nintzen Bilbon Indauntzu komisaldegira eta ja espetxeran. Eta espetxeran Amaia bezala liberazioan izan zen. Ba, guk esaten genuen ja no nos pegan. Hori izan zen eta bueno, eta gero ja 24 urte nengoen espetxean eta bueno, baina hori da kide guztietan espetxean hori izan zen. Bueno, hemen ja lasaia gaude. Inor hipotuko dugu eta bueno, ba hori da gure motxilan eta honekin bizitzen ari gara eta bueno, ez da normala, baina azkenean dizer bueno, normala da, baina ez da normala.
Uh-huh. Espetxean egon bitartean edo kartzelatik urten eta gero, zeuen lekukotasuna emotea, hau da jasandako torturen barri emotea, asko kostau jatzuen.
Ba, nire kasuan esan bezala, espetxean bertan egin nuen, testigaintza, egia da, ikusita eta hitz egin da beste hainbat kideekin, kalera zuzenean atera zirenak auzitegi nazionaletik, ez? Nik uste dut, espetxeratu gintuztenak, errezago egin genuela bide hori, azkenean barruan dauden kide guztiak, Espainian zeuden guztiak, torturatuak izan ziren, 80%-piku oso handi batean, orduan, ulertua sentitzen zinen, bazenuen babes hori, eskatzen zizuten gainera barruko ateratzeko, bai, nola bai psikologikoki ere laguntzeko, eta niretzako zorreza izan zen. Hitz egin dugu, baikidekin kalera zuzenean atera direnak, non bakarrik sentitu diren. Non tabu hori kalean existitzen zen, orduan ateratzen zinen kalera ez, eta haien hitzetan entzun behar diezu esaten, bazelan kalean zinen ez, kafe bat hartzen base ondo zauden entzun behar zuten ez, eta barruan pisu eta min eta beldur guzti hori pilatuta eramateak urteetan zehar eseritzein barik, eta bueno, batzuk agian bere bidea eginda bilatute psikologo bat, beste batek ez lagunekin hitz egin du, baino oso kasuistika txikitan, ez? Hori gordetu egiten zen, eta ia da kalera ateratzen ziren edo publikoki egiten ziren testigaintzak presoak ginenekoak ziren gehien bat, ez? Ba, azkenean guretzako askoz berrezagoa zen, eta harrera hori espetxetik gueltan, kalean jendeak oso ulertzekoa dena esekien egiten eta enkambio espetxean jendeak ulertzen zuenez eta horti pasatu izan zuenez bazeukan empatia hori laguntzeko.
Mm-hmm. Raúl?
Bueno, a ver, egia da denbora asko dara matzak espetxean azkenean, bueno, pues ez da txaleko bat edo, bueno, nola da entra en el precio, no? Eta, bueno, azkenak kide piloarekin, kide askorekin, eta bueno, gure artean pues, itxe egin genuen, eta bueno, denbora pasa, urte pasa, urte pasa, eta bueno, ya, handago. Eta ya gero kalean, bueno, pues, egia da, bueno, pues, beste realitatea dago, eta normala izan zen, ez da normala. Osea, ez da normala nola da, emalkila bat sartzeko ipurdian, ez da normala. Baina garai hori, jo, mira, niri gauza horik egin dut, eta bestea, ez da astekeria egin dut, ez dizte, bueno, haien artean kudeatzen dugu, baina gero ikusten ari garak ez da normala.
Kriminologiaren Euskal Institutoak Ibak egemondako datua lentsago baitiatu dugu, 5.000 tortura kasu baino gehiago fitxak egon badauz, fitxa horretan zeintzuk datu egoten dira erregistrauta, zelako azalpena emoten dabe fitxa horrek?
Bueno, fitxak kuestionario edo galdetegi horretan guk adibidez oinez aretzerako eskatzen duguna pixka bat, ez, eta da pixka Ibakek dakan ekarpetaren antzekoa edo kuestionario horren antzekoa, dasteko datuak, zein gorputz poliziala atzilotu zintuen, zein urtetan, gero inkomunikatua edo ez egon zinen, hor bait dago gakoa, ez, eta inkomunikatua ekisa jartzen duen inkomunikazio horretan, urrengo galderak erantzuten ditu, eta dira, ba, tratu txarra jaso zenituen edo torturatua, gero hori bere izten da. Izan zintuen bostegune hori biluzik edo egon zinen itzu, bai, itzututa, baseo zer buruan jarritaz ikusteko, ura eman zizuten bostegunetan, jaten eman zizuten, orduan, normalean pelikuletan norbait atxilotzen da benean, oso oikoa da entzutea, de tienes derecho a un abogado, oso oikoa da entzutea, ikustea nola ematen jaten dioten, oso, barkatu, jaten ematen dioten, nola komunera ematen duten, hori gezurra da gure kasuan. Osea, ni sartu nintzen, atera ninduten gurasoen etxetik, estali ninduten burua, eta nik berriro argia ikusti nuen Auzitegi Nazionalean. Edo, bai ikusti nuen argia tarte oso txikitan, igotzen nindutenean, inpernutik gu deitzen dugun bezala, zulorretara, deklarazioa sinatzera, edo ez, baino, hori da historia, osea, ez ninduten eman jaten, orduan, ez duke bat betetzen duzunean kuestionari hori, non galdetzen dizuten zein izan ziren zurekiko izan zuten jarrera, batean konturatzen zara, inkluso jo izan ez duten kideek ere torturatuak izan zirela, ez, ba, psikologikoa, agian, momentuan ez du minik emoten, baina urtetara, bai, eta nire kasuan adibidez, nik bost urte manituen espetzean, nik esan bezala, erramintak izan dituen, bai kideak alboan, tateko taldeak, torturaren aurkako taldea, bebai, lan itzela egin zuen, eta nire kasuan nirekin egon ziren, beraien psikologoak, beraien abokatuak, osea, nik prozesua ondo egin nuen, ez? Eta lagunekin eta familiakin askatu nuen, ekideekin, baina batean bost urtetara, non ja, deko zu pixkat motxilan sartuta, ez? Eta bidea jarraitu zu bost urtetan, luzane kalera ateratzeko aste hori, eta nik ez nuen nahi kalera atera. Osea, nahi nuen eta ez nuen nahi. Nahi nuen, nire nebak 18 urte zera maskin espetzean, nire familiak bazera maskin 18 urte, nire bostak jantzituen bebai, neba Algezirasen izan da Almerian, eta ni Kordoban, eta ez nuen nahi atera. Eta banekien etzentzako dispertsioa, bidaiak, bai diru aldetik, osasun aldetik, indarra aldetik suposatzen zuena, baino nire beldurra zen, niko hau dana, oraindik hemen daukat, aterako naiz, eta ni atzilotu ninduten pertsona berdinek aktibo daude oraindik. Eta ez dakit nortzuk diren, topatuko naiz kaletik entzungo dut ahots bat, eta horren beldurrez, eta horrek zer esan nahi du, azkenean honek usten duela horre poso bat psikologikoki oso zaila dena buelta matea. Eta orduan zaintza hitz egiten duguna da, badakigulako, dagoela zei hamarkaden zehar torturatutako jendea, eta askok eta askok ez dutela hitz egin, eta hitz egindakoak ere, gaur egun horreri aurre egiteak, bai, beldurra maten digu, eta ekarriko dizkigu, amets gaiztoak, urduritasunak, estresak, antzietateak, ez, eta horregatik zaintzari ematen diogu garrantzia, ze azkenean ikusten dugu psikologikoki oso zaila dela honi buelta matea.
Zaintzari buruz berbaz gabilzonetan, eta tortura hauak izan diran izen ezagunak be, ezagutzen dabez gure entzulek, dala Martxelo Otamendi, Euskal Eunuen Egunkariko zuzendari oia, eta Berriako zuzendari oia, eraile besan Lasa eta Zabala, Joan Mari Torreal Laibe, izen ezagunak. Horretariko batzuk Euskal Herrian indarkeria bat baino gehiago egonda, eta horretariko batzuk euren min hori partekatu dabe beste indarkeria motaren bat, eta keragindako indarkeria jasan dabe esan biktimen zenitartekoakaz. Mina partekatuta, empatia lantzen dala argudiatuta, eta empatia dala bizikidetzarako edo alkarbizitzarako bide bakarrenetarikoa. Zuek horretaz bat egiten duzue, hau da, alkarzaintza hori edatu beharko litzatekela, beste esparru batzutara be zabaldu beharko litzatekela uste duzue?
Bai, baino zintzoki, eta uste dut bai haudela gai oso holan, espintzekin hartzekoan, nik uste dut hori oso pertsonala dala, ez? Zen ikulertzen dut bidean puntu hori heldu behar dala. Eta egongo garela haiekin, eta agian empatia puntu bat zor daitekela. Baina ni ez dut uste orain momentu hori heldu denik. Gu beti izan gara biktimarioak. Eta ez, ni adibidez ez dut gustoko nere burua biktima bezala tartzetat, ez? Uste dut que somos supervivientes de un momento muy crítico, ez? Tortura bizira ondugula eta garrantzitsua dela, ez? Uste dut orain gure unea dela aitortzarako. Herri honetan ez da aitortu torturatuak izan garenik. Da mamu bat denok jakin duguna, baino inork aitortu ez duena. Gaur egun Nafarroan egin daben bideari eskerrez, lortu ditugu aitortza batzuk, non hartzen du 2011ko jendea bebai ertzaintzak torturatua, eta uste dut garrantzitsua dela, eta nik igual asko tematzen naiz horrekin, baina uste dut garrantzitsua dela aitortza horren beste aldea ere ikustea. Osea, gu torturatuak izan garen paper badekogu, baina paper horretan ere aitortzen da estatuak zilegitasun guztiagaz utzi duela tortura egitea gure kontra, ez? Hainbat hamarkadetan zehar, orduan ez da partido politiko batek, da sistema oso batek landua izan duena tortura modu sistematikoan eta erraminta politiko bezala. Orduan, claro, emango dugu bide pausu hoiek, eman behar dira bizikidetzarako eta noski herri honetan nahi baldin badugu etorkizun batean askatasunean eta bakean bizi eta, ez? Eman behar ditugu, baino orain gure unea da, orain aitortzak tokatzen zaizkigu, gure mina zaindu, gure jendea zaindu, sendatu eta behin herri honetan aitortzen denean, orduan agian izango da momentua beste aldearekin jarri, hitz egin, empatizatu eta inkluso bide alkarrekin egiteko. Baino bakoitzak bere ritmoak ditu eta herri honek bai aitortzen du beste alde horren min guztia eta guri exigitzen digute onartzea, ukatzea egindako dana eta zeizer berdin zaizu eta komunitate esaren edo ez. Osea, azkenean denok bote berdina jartzen gaitu eta badekogu jendea espetxeratu izan dana lagun baten, lagun preso baten argazkiarekin poteban joateko. Orduan, a ber, izan gaitezen pizka bat.
Egin daigun berba orain, aldarrikatzen dozuen autortza hori buruz, Ego Euskal Herrian administrazio bi dago zalako, batetik Nafarroako gobernua, bestatik Eusko Jaurlaritza, eta EAN eta Nafarroan administrazioek errekonozimendurako bide desberdinak eruan dabez, Eusko Legebiltzarrean polizia indarkeria baloretako batzordeak agerraldia egin eban orain dela gitxi, Juana Balmaseda abogadua eta Jon Mirena Landa irakasleak dagoz, batzorde horren buruzagitzen, eta lanean, eta beste 83 biktimen autortza egin eben pasan urrian izan zan hori. Juana Balmasedak autortzen eban 417 espediente dagozala ondinokarren aztertu barik. EAN bidea horretan sakontzea izango litzateke?
Bai, aber, EAN legea 1989 arte topeatuta dago. Hau da, zintxoki ez du ezertarako balio. Osea, ni 2004an atxilotua izan nintzen da torturatua, baina baditugu jendea 2014an torturatua izan zen abe bai. Orduan, karo, ondo dago 1989 urtera arte zabaltzea, baina ez da realitatea, asko falta da, eta hitz egiten dugu 400 espediente, ba, pentsasazu lege hori hemen lortzen baldin badugu 2014ra gutxien ezabaltzen, zenbat gehitu algaren hor. Zenba jende gauden itxaroten lege hori zabaltzeko eta aukera izateko bebai gure aitortzak lortzeko eta bueno, bide hori egiteko.
Amaitzeko Nafarroa aitatu dozu eta Nafarroan orain dela egun gitxi Nafarroako gobernuak bizikidetzarako zuzendariak be parte hartu eban Iruñan egindako autortza ekitaldian esango zeunkie Nafarroan aurrera dagozala edo aurrerago dagozala errekonozimendurako bide horretan.
Ba, ni uste du Nafarroan igual, bueno, agian errezagoa, bo, ja iru lau urte dara matzate historia honekin, eta Nafarroko gobernua implikatuta dago, hori importantzia da, eta rekonentitzen ari dira, ba, Nafarroan torturatuta dago, bueno, torturatuta daude, ez dakizen bakideak, eta, claro, Eusko Jaurlaritza arderantziz, osea, gai honekin, une honetan, eta ez dakit noiz, ez dute ezer nahi. Ba, zergati? Ba, karo, ez da bakarri Guardia Zibil eta Polizia Nazionale, baizik eta dago ertzainak ere, eta karo, gure ertzainak ez dira torturatu, osea, ez dira torturatzailea, eta torturatzailea dira, ere. Eta, ba, hori da aldaketak odio diferentzia aldiena. Ba, eta Nafarroako gobernua jarraituko dute bere bidean eta apuesta bat bidaia honekin, baina hemen ez dakigu.
Ba, zeuen testigantza aurregaz geratuko gara, 900 lagun inguru, Euskal Herriko torturatuen sarearen sorkuntza horretan, eta zuek hementxe irratzaio honetan mintzat, goizeko izarretan, zeuen aldarrikapenen barri emoten. Amaia, Raul, eskerrik asko zeuen testigantzak aitik eta sorterik onena zeuen bidean.
Mila esker guri hautsa emateagatik.
Goizeko izarretan.